Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. Se tes algún asunto xudicial pendente ou se fuches o xulgado recentemente por calquera motivo, verías que a maioría dos xuíces son xuizas. 6 de cada 10 en Galicia, segundo os datos do Consello Xeral do Poder Xudicial. Fíxate se está feminizada a xustiza que, na última promoción, 14 novos xuíces, todas eran mulleres. Ana Fernández Rico é unha delas, 36 anos, cumpriunos esta mesma semana, acabase de incorporar o xulgado en Viveiro, na provincia de Lugo, despois dun proceso de oposición duro, moi duro, moi difícil.
7 años, podríamos decir, entre que empecé con unas circunstancias más complicadas, porque yo estaba trabajando, yo trabajé como abogada, combinaba el trabajo con el estudio.
Ana é xa xuiza titular en Viveiro e esta nova etapa laboral chega tamén para ela cunha alegría personal. Ela espera, acaba de ser nai, que lle sirva tamén para ser mellor xuiza. Contao en COPE Galicia.
Justo entre la entrega de despachos y en Barcelona y la toma de posesión en Galicia. Nació mi hijo el 19 de febrero. Entonces, pues estoy ahora mismo ejerciendo como madre, que creo que esta función que estoy haciendo como madre también me va a ayudar a ser mejor juez.
Sorprendeulle que os novos 14 xuíces en Galicia sean todo mulleres? Pois non demasiado. Na promoción de toda España había pouquiños homes, 41 homes frente a 119 mulleres. Na carreira fiscal pasa algo parecido, 6 de cada 10 fiscais en Galicia son mulleres. 7:21 minutos, escoitas Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. Chubascos intermitentes durante todo o día, nevadas por riba 2.000 metros, el tiempo con norseco, tratamientos antihumedad. As temperaturas máximas algo por riba dos 10 graus. Ollo nas Rías Baixas, hai alerta laranxa por mar de vento e por ondas de máis de 6 metros, o tempo con norseco.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
No Día da Muller, todos medramos pola igualdade, recoñecendo e valorando as nosas diferenzas. Medramos con respecto, abrazando a diversidade como fonte de amor. Medramos xuntos, atravesando un camiño en común, onde cada día se converte nunha oportunidade para escoitarnos e apoiarnos. O 8M é un día moi especial, onde elevamos as nosas voces para celebrar os logros alcanzados e para reafirmar o noso compromiso coa igualdade de xénero. 8 de marzo, Día da Muller, Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Se tes que ir a Madrid entre abril e maio, atención, porque Renfe lanza unha serie de billetes a 25 euros por traxecto para viaxar á capital entre 1 de abril e o 6 de maio. Inclúe, por lo tanto, tamén a ponte do 1º de maio. E vai a traxedia na A6 en Lugo. Morreu un home de 31 anos, traballador da grúa, cando estaba socorrendo a un vehículo avariado. Levou uno por diante un vehículo articulado. Tamén morreu unha señora de 53 anos en Oleiros, na Coruña, no incendio da súa casa. Foi unha veciña a que se deu conta do incendio e chamou a emerxencias. Ángel García Seoane, o alcalde.
Isto lezou unha veciña que estaba estudiando esa hora, un ordenador, pegada a ela mismo. É que, claro, o estar ardendo as cousas estallaba, non? As madeiras.
Se tes un cativo que se incorpora á gardería, o LUNS ábrese o plazo para pedir plaza nas escolas infantis da Xunta. Este é o segundo ano no que son gratuitas para todos. E se precisas facer obras de mellora de accesibilidade nun edificio anterior a 2006, axudas tamén da Xunta de Galicia. Alfonso Rueda, presidente en funcións.
Ascensores, salvescaleiras, ramplas, colocación de sinais luminosos ou táctiles ou sonoros para identificar instalacións en edificios de veciños para persoas con discapacidades, sustitución de porteros automáticos por porteros automáticos adaptados.
As axudas poden ir entre os 6.000 e os 18.000 euros por vivenda. Unhas 40.000 explotacións avícolas domésticas de autoconsumo en Galicia xa se regularizaron. Hai que facelo, hai unha nova normativa nacional que obliga a incluir no rexistro de explotacións gandeiras os galiñeiros de autoconsumo. Importante, moitas tendas de produtos avícolas teñen xa a documentación para facilitarlle a cousa a xente que ten ese tipo de galiñeiros. Fran ten unha na zona de Vigo.
Bueno, xa lle temos preparado, ao final preparamos nosos os papeles, bueno, formulario para darlo de alta, incluso con xente maior, pues que non ten, que se houve outro problema, non ten acceso, pues, a ter un móvil ou non sabe manejar o móvil co tema de geolocalización.
É importante, porque non se van poder vender galiñas a que non presente a documentación de que o galiñeiro está regularizado. E incluso sancións para o que as críe sin ter todo en regla. E ademais vaise facer pues, máis fincapé en que non se pode vender nin carne, nin ovos de ses galiñeiros de autoconsumo por esta normativa estatal para toda España. Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera. Recórdoche, precaución na provincia de Pontevedra, hai alerta laranxa por ondas e por mar de vento en todas as Rías Baixas.